Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, tęsėme mūsų katechizes, toliau tardami kai kurias bažnyčios nuostatas, kalbančias apie tai, kaip tvarkyti šventų mišių šventimą tikinčiųjų bendruomenėse. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Pradėjom praeitoje laidoje apie tai kalbėti ir kalbėjom apie tos dalykus, kurie reikalingi atkreipti mūsų dėmesį tai, kad atsispindėtų bažnyčios prigimtis, va, ta vienybė, kad šventos mišios tai yra visų ir vyrų, ir moterų, ir jaunų, ir senų, įvairiaus amžiaus, įvairios padėties, abiejų lyčių susirinkimas prie viešpaties altoriaus ir bažnyčios prigimti Eucharistijoje, būtent toks Eucharistijos susibūrimas labiausiai atskleidžia. Na ir kalbėjom apie įvairius niuansus, kalbėjom apie tai, kad prie vieno altoriaus yra celebruojama mišių auka, šventoji Eucharistija. Tiesa, dar turime vieną klausimą iš praeitos laidos likusi. Aldona iš Kauno mums vakar rašė, bet jau laida baigėsi, nespėjau atsakyti, bet į mūsų laidos temą klausimas. Jeigu bažnyčioje visi bendruomenės nariai priėmėmi kaip lygus, neįskiriant pagal pareigas, tai kodėl ten atlaidų metu ar kai transliuojamos mišios pirmose suolose sėdi valdžios žmonės? Ar ne jų pareigos suteikia jiems privilegijas? Geras labai klausimas. Na, nekalbėjau apie tai, kad neįskiriant pagal pareigas. Kaip tik ir kalbėjom, kad bažnyčia yra hierarchinė bendruomenė. Kad yra skirtingos pareigos, o ne neįskiriant. Skirtingos pareigos, skirtingos tarnystės, bet yra vertingos, visos reikalingos. Apie tai buvo kalbama. Ir ta lygybė nėra toks niveliavimas, kad visi lygus, tai visi vienodi, kaip šiandien daug kas supranta. Lygės galimybės, lygės teisės, lyčių lygybė ir taip toliau. Bet yra tas lygus, bet kitoks. Įvairumo prasme. Ne kažkokio priešingybės, ne konkuravimo prasme. Tai čia patikslinu, kad teisingai suprastumėt, apie ką kalbama. Kad nekalbama apie tai, kad visi taip lygus, kad visi vienodi ir bet kas bet ką gali daryti ir taip toliau. Tai ne, bažnyčioje taip nėra. Bet dėl tų pirmų suolų, na, galima galvot, kad pirmi suolai yra privilegija. Bet bendruomenė gali turėti galbūt ir svečių, nors pirmaisiais amžiais į šventąsias mišes neįleisdavo tų, kurie yra neįkrikščioninti. Katechumenai, kurie ruoždavosi krikščioninimui, jie iki aukos liturgijos galėdavo būti, pasibaigus žodžio liturgijai, jie turėdavo išeiti ir niekas nežinodavo, kas nepriklauso Kristaus bažnyčiai, kas ten toliau vyksta. Ir paskui jie būdavo jau po krikšto įleidžiami jau toliau dalyvauti šventų mišių aukoje. Na, amžiams bėgant tas keitėsi ir bažnyčiai plintant, imperatoriams atsiverčiant būdavo, kad imperatoriai ir bandydavo ir ištisi bažnyčios gyvenimą. Yra tas dabar atskirumas, pas mus taip nesikiša tiesiogiai. Bet čia jau vėl būtų kita tema. Tačiau valdžios atstovai, kad jie yra pirmose suolos, yra ne tik valdžios, yra pavyzdžiui ir svečių iš kitų bažnytinių bendruomenių ir bažnyčių, kurie pilna ta žodžio prasme nedalyvauja Eucharistijos aukoje, neina komunijos, nes yra gal iš liuteronų, iš ortodoksų ir negali eiti pas mus komunijos, nes tai būtų tarsi, nu, ne visiškai tiesa, nes dar nėra pilnos vienybės, komunija išreiškia pilną vienybę ir su viešpačiu ir tarpusavyje, bet tas priekyje, na, mums apaštalas Paulius kalba, kad mes kaip tikintieji privalom melstis už vadovus, valstybių vadovus. Mūsų yra pareiga už juos melstis ir kodėl mes negalim juos pasikviesti vidurį, kad už juos melstumės? Galime. Nepavydėkim, nežiūrėkim taip skersomis akimis, kad čia privilegija, bet žiūrėkim ištiestomis rankomis jų link, širdimis ištiestomis, kad už juos mes meldžiamės, nes čia yra ne tik tai kaip asmenis, tas valstybės vadovas gal net ne katalikas. Gali būti ir jisai bus priekyje kaip valstybės vadovas, nes bažnyčia veikia būtent toje valstybėje ir jie yra svarbus ir žmonių gyvenimams kaip ta pareigybė. Ir pirmiausia, tai yra tos pareigybės, prezidentas, ministras, yra ir mūsų valstybės laisvės, yra tokie kaip regimybė, kad mes turim savo valstybės prezidentą, viską turim, kas priklauso nepriklausomai valstybei. Ir mes meldžiamės už to žmonės, kurie eina šias pareigas, kitais metais galbūt bus kiti šias pareigas einantis. O šitas ministras ar šis prezidentas, jis atvyks kaip eilinis piligrimas ir bus su visais minioje aikštėje kur nors per didžiuosius atlaidus. Bet yra ta malda už, kaip už valstybę ir už valstybės vadovus, nes jie svarbus visiems žmonėms ir mūsų pareiga yra nekeikti, ne tik, ką čia apie keikimą, net neturėtume apie tai kalbėti, bet dėja turim, nes daug katalikų keikia valdžią. Ir daro velnio darbą, nes keiksmas yra velniška malda. Malda velniui ir kokius saikus seikėme, tokiu ir mums atseikėjimą, kaip Jėzus mokina. Tai jeigu mes saiką duodam keiksmų, tai mums tas irgi atsiliepia. Bet mes esam pašaukti kaip tikintieji melstis už valstybių vadovus, už tiems, kurie vadovauja valstybei. Ir tai galim pasikviesti į vidurį ir už jos melstis. Na, per ilgai turbūt ties to klausimo sustojau, dovanokite, bet kažkaip rūpi, kaip rūpi. Toliau, kaip ir jau prie to laidos sakiau, apie ką čia bus kalbama, kalbant apie tas bažnyčios nuostatas ar taisyklės, kalbančias apie tai, kaip tvarkyti šventų mišių šventimą, tai apie patarnautojų, apie dėmesį patarnautojų elgesiui, apie mišių transliavimą per radiją ir televiziją, apie fotografavimą per pamaldas, apie bažnyčios sutvarkymą, tinkamą sutvarkymą celebravimui. Taip pat dar yra toks skirelis, čia primenu, kad vadovaujamės bažnyčios dokumentu Eucharistikų misterijum, apie šventąją Eucharistiją, apie Eucharistijos slėpinį. Jis po Vatikano antrojo susirinkimo yra išleistas. Taigi yra toks dalykas kaip nevietinių įtraukimas į vietinę Eucharistijos celebravimą. Na, dabar daug žmonių keliauja ir patys keliaujam, matom ir užsieniečius, gal turistus dalyvaujančius mišiose. Ir gali atrodyti tas toksai, na kaip jie čia kitaip negu pas mus įprasta. Štai komunijos eina ištiesia ranką, kodėl jie priima į ranką komuniją, nors pas mus kitaip priimta. Arba tenai mes, kai dalyvaujam kažkur užsienį katalikų mišiose, kodėl jie tenai ne tuo metu atsiklaupia ir panašiai. Taigi turim žinot, kad yra tam tikri dalykai, kuriuos ir dėl liturgijos, dėl mišių, tam tikrų formų gali priimti viskupų konferencijos ir gali kai kas truputį skirtis, esmė niekada nesiskiria, bet kai kurios išraiškos, kai kurios formos gali skirtis. Tačiau yra tokia taisyklė, kuri galioja visai bažnyčiai, na ir taip turėtų būti laikomas ir tie užsieniečiai tą turėtų žinot, atvykę pas mus ir laikytis, jeigu nežino, nepykim, bet mes žinokim, kad kai nuvyksim kitur, kaip reikia dalyvauti mišiose. Ir čia rašoma, kad tikintieji dalyvaujantis Eucharistijos celebravime ne savo parapijoje, tai įsitraukia į šventasias apeigas tą formą, kurios laikosi tos vietos bendruomenė. Na, būna dažnas klausimas. Vat nuvykstu kitą ir ten komunijos eina taip ar taip, ten visi klaupėsi, ar ten visi stovėdami, ar tenai visi tuo metu stovi. Tai kaip elgtis, ar kaip aš esu įpratęs, ar taip kaip tenai. Taigi va, sakinys iš bažnyčios dokumento, 19 numerio Eucharistikų misterijum apie Eucharistijos slėpinį, kad tikintieji dalyvaujantis Eucharistijos celebravime ne savo parapijoje, tai įsitraukia į šventasias apeigas tą formą, kurios laikosi tos vietos bendruomenė. Ir aišku, dėl komunijos priimama yra kitas dokumentas, dabar tik neatsimenu, kurio vietoje konkrečiai tas parašyta, bet, pavyzdžiui, pas mus Lietuvoje viskupai ir priėmė, kad komunija dalinama ne į rankas, bet tuo būdu, kurio mes jau seniai visi esame pratę priimti. Bet užsieniečiams galima duoti ir į rankas, kai atvyksta, jie gali nežinot, kai pas mus priimta. Bet, aišku, jam jau tiktų matyti, kaip žmonės eina komunijos ir jam pačiam taip prisitaikyti. Bet tas tiesiog yra kartais, na, ne visada įmanoma dėl nežinojimo. Gal žmogus tik vieną dieną čia dalyvauja mišiose, jeigu jis gyvens savaitę ar dvi ar mėnesį, gal jisai tada supras, perpras, kaip čia elgiamas. Užtat mes neturėtume teist ar piktintis, kad o, kažkas kitaip. Kažkas ne ten priklopė ar nepriklopė. Gal tiesiog žmogus atvykęs iš kitur, kur kitur priimta. Pavyzdžiui, iš Afrikos žmonės, jeigu atvyksta, Štai misionierius iš Ruandos, mūsų kunigas Šulcas, kai atsiveža vaikus iš Afrikos. Būna per mišes jie ir pašoka, nes ten įprasta yra šokti, pavyzdžiui, atnašas atneša šokdami. Ir mišos trunka 3 valandas mažiausiai, nes ten daug šokio yra, pas mus šokio mišiose visiškai nėra. O mišios yra tokios pat katalikiškos, bet yra štai tam tikri niuansai, kaip per Marijos radiją kartais transliuojam, paskutinį kartą per marijatoną iš Kongo transliavom. Tai tiek ten ir galit girdėti, koks ten gėdojimas ir su pašūkavimais, ir su parėkavimais, tokiais šlovinimas ir ploja. Na, pas mus gal taip nėra įprasta, bet plėskim savo akiratį, žinokim, kad bažnyčia yra labai tokia marga, kaip pasaulis yra margas, nors ta pati. Bet kitoje vietoje gali būti kitaip, nes yra kita kultūra. Jeigu aš tik į savo parapiją pripratęs vaikščioti ir matyti tik tai savo parapiją, žinokim, kad yra pasaulyje, na, truputį ir kitokių formų. Tai pačiai Eucharistijai švesti, kad turėtume tokia ir platesnė širdį. Tačiau yra dar toks vienas sakinys. Reikia rūpintis, kad tikintieji sugebėtų bendrai kalbėti ar gėdoti jiems priklausančias nekintamas mišių dalis ir lotyniškai. Va, tai nežinau, nenorėčiau vertinti, kaip pas mus Lietuvoje, kaip čia rūpinamasi, kad katalikai mokėtų nekintamas dalis ir lotyniškai. Dalyvaujant kitose šalyse mišiose tikrai yra tekę matyti, kad katalikai moka ir Sanctus, ir Agnus Dei moka lotyniškai. Salve Regina po mišių moka lotyniškai. Ir daug kur moka, ar mes Lietuvoj tikrai mokam, na, turbūt ne visada, ir gal reikėtų šitą dalyką prisiminti, nes ir ypač kai iš įvairių šalių suvažiuoja žmonės ir švenčia mišes per kokį nors kongresą, per kokį suvažiavimą, na, yra tos nekintamos dalys, kurios tikrai gali būti lotyniškai ir visi kartu galėtų atsakinėti vieningą dvasę ir vieningą kalbą. Tad, na, nežinau, ką mes individualiai galėtume padaryti, bet tikrai lotynų kalba nėra nurašyta visiškai, nėra jos atsisakyta. Ir ypač jau gali pasitarnauti, kai iš įvairių šalių susirinkė vienas mišes tikintieji, kad galėtų dalyvauti bent va tas nekintamas dalis, kalbant ar giedant. Toliau kalbama apie, čia toks skirelis, atidus dėmesys patarnautojų elgesiui. Kad pamaldos būtų tinkamai atliekamos ir tikintieji veikliai dalyvautų, patarnautojai privalo ne tik atlikti savo funkcijas tiksliai pagal liturgijos taisyklės, bet ir elgtis taip, jog savaime ryškėtų šventųjų dalykų prasmė. Patarnautojų elgesys. Mums tai zakristijonas sakydavo, kaip būdavom patarnautojai, kad taip mus mokino ir amžinatilsi monsinjoras Samaška, ilgametis Šiluvos kunigas, kai ruošia pirmąjį komunijai ir paskui patarnaujant, kad kaip elgesi patarnautojas, va taip ir sako žmonės elgesi. Jeigu patarnautojas stovi per mišęs, tai žmonės žino, kad reikia stovėti. Jeigu klūpo, kad reikia klūpėti. Aišku, yra momentų, kada visi gali sėdėti, o patarnautojas stovi, bet patarnautojas tarsi rodo žmonėms, kaip elgtis per mišęs. Nu, mus taip vaikus mokina, mums aiškindama patarnautojų užduoti. Ir mums labai taip prisakydavo, kad reikia ir garsiai atsakinėti. Vat patarnautojų mišių yra pirmieji tie, kurie tikrai drąsiai ir garsiai atsakinėja visus atliepus, jie rodo pavyzdį tikintiesiems, kaip reikia dalyvauti mišiose. Na ir prie patarnautojų ugdymo galėtų prisidėti galbūt ir tikintieji, tiesiog juos padrasindami, padėkodami už gražų elgesį per mišes, po mišių prieit prie vaiko, padėkoti, o kaip tu gražiai dalyvavai mišiose, kaip tu man padėjai melstis. Reikia tokios bendrystės ir vaikas, galbūt jis ten ne visai gražiai, gal kartais pasimuistė ar ten pasikalbėdavo, bet ta tokia motivacija padėkoti, o vaikas irgi turi sąžinės pajaus, kad gražiai, bet gal tikrai nelabai, gal tikrai kitą kartą gražiau galėčiau elgtis per mišes ir atsakingiau, jeigu taip svarbu žmonėms tas mano elgesys ir prieit prie tų patarnautų, padėkoti, kad jie eina patarnauti mišioms. Na, čia tų būdų įvairiausių būtų, bet mums turėtų kaip parapijiečiams rūpėti, kad mišiuose būtų patarnautojų, kad jų būtų. Iš jų, žinokit, ir į kunigus daugiausia šansų, kad ateidavo bent jau dabar tų patarnautojų sumažėja. Kažkaip, atrodo, mišios gali įvykti ir bet patarnautojų, bet jie yra svarbus. Jie yra svarbus mišių iškilmingumui, mišių grožiui ir net dėl pašaukimų. Bet tai turėtų būti visos parapijos rūpestis, tai ne tik klebono rūpestis, kad būtų per mišias patarnautojų. Toliau kalbama, žmonės turi teisę mišiose būti maitinami Dievo žodžio skelbimu ir jo aiškinimu. Todėl kunigai ne tik sako homiliją, kada įsakyta ar pridera, bet ir rūpinasi, kad visa, ką jie patys ar patarnautojai pagal savo pareigas atlieka, būtų tariama ar giedama taip raiškiai, jog tikintieji gerai girdėtų, suprastų prasme ir savaime jiems būtų noras atsakinėti ir aktyviai dalyvauti. Na va, čia kunigo ir patarnauto atsakomybė. Kad būtų kalbama aiškiai, raiškiai nuo altoriaus ar nuo sakyklos ir tie atsakymai, kad būtų aiškus ir kad netgi, na čia užduotis, taip raiškiai, jog tikintieji gerai girdėtų, suprastų prasme ir savaime jiems kiltų noras atsakinėti ir aktyviai dalyvauti. Na jau čia kalbama ir apie nuotaikos kūrimą praktiškai. Tokios pakilėtos, entuziastingos nuotaikos mišiose, kad savaime kiltų noras atsakinėti ir aktyviai dalyvauti. Na, rūpestis tas klebono, tai klebono ar ten kunigo, kad raiškiai kalbėtų, bet gali būti taip, kad kunigas ir raiškiai kalbo vis tiek nesigirdi, nes įgarsinimas prastas. Na, o įgarsinimą vienas klebonas pats neįrengs, reikia visų pastangų, reikia ir lėšų. Kaip tas lėšas surinkt, gal irgi visos parapijos turėtų būti rūpeštis ir parapiečių, ir kalbantis ir su pastoracinė taryba, kaip įrengt bažnyčiui gerą įgarsinimą. Aišku, būdavo seniau be įgarsinimo, sakysit. Iš sakyklos kalbama, na, pagal atnaujintą liturgiją, tas sakyklos kalbėjimas nėra uždraustas, bet jisai tarsi kalbėjimas iš aukšto. Ir netgi kunigai, kadangi šių laikų yra technologijos, na, jie nėra taip išugdyti taip, retoriškai taip kalbėti, kaip be įgarsinimo, tiesiog neišmokomu kalbėti be mikrofonų. Ir kaip tik mokina su mikrofonu elgtis kaip. Tai irgi reikia sugebėti ir su mikrofonu elgtis, jeigu prie pat kalbi mikrofonu, tai irgi nieko negali suprasti, jeigu per toli, irgi nieko negali. Bet reikalinga pasirūpinti, kad parapijai būtų geras įgarsinimas, gerai įgarsinimo sistema. Tai yra svarbu, kad Dievo žodis sklistų aiškiai, kad būtų išgirstas. Mišių transliavimas per radiją ir televiziją, va, tai čia yra toks rūpestis, kad vietų ordinarai, čia apie vyskupus kalba, na ir apie klebonus, kad tai netrukdytų maldai susirinkusiems tikintiesiems dalyvauti šitą transliaciją, žodžiu, kad ten su kamerom nesimaltų ir netrukdytų, bet kažkaip atsistotų, taip kad netrukdytų melstis. Be to, va čia labai svarbu, čia irgi parapijos atsakomybė, iš kurios yra transliuojamos mišios per radiją ar per televiziją. Štai ir per Marijos radiją kiekvieną dieną girdim transliacijas iš įvairių mišių. Tai va, tai čia ir parapijos atsakomybė yra celebravimas. Te būna toks sklandus ir gražus, kad duotų pavyzdį, kaip celebruoti šventąją auką pagal atnaujintosios liturgijos nuostatus. Tai reiškia, jeigu iš jūsų parapijos yra transliacija, šitai transliacijai reikia atsakingai pasiruošti. Jeigu nėra kas gėda įprastai, galbūt pasikviesti, kas gražiai pagėdotų per mišes, tikintiesiems irgi atsakymus garsiai sakyti, kad tikrai girdėtųsi aiškiai melstis taip jau. Ir kai būna ir rožinis transliuojama, šią galima būtų pridėti, na, yra tikintieji susirinkę, bet yra mikrofonai. Prie mikrofonų galbūt turėtų stovėti būtent tie, kurie ir atitinkamai ir balsas būtų aiškus ir stiprus. Ne bet kuris, kuris poterius moka, turėtų stoti prie mikrofono, bet tas, kuris tikrai gali vesti maldą, nes taip kaip choras liturgijoje, jis pasitarnauja tikinčiųjų giedojimui, taip ir per transliaciją tas, kuris prie mikrofono atsakinėja maldas, jisai padeda kitiems melstis. Jo balsas, jo tarimas, jo tas greitumas ar negreitumas, jis padeda arba trukdo kitiems melstis, todėl reikia ir parinkti atitinkamai žmonės, kurie galėtų prie mikrofonų sakyti maldas. Ne kiekvienas, kuris moka poterius, tam tinka. Reikia tai atsižvelgti, kad būtų tikrai visai šaliai girdima tokia pavyzdinė, kaip ir rašo dokumentas, ta malda. Kad būtų ir pavyzdys, ne tik, kad meldžiamės ir jūs transliuokit taip, kaip mes jau meldžiamės, taip ir transliuokit. Bet pasistengt, čia kalbam apie tai, kad reikia, kai yra transliacija, pasistengt, nes reikia rodyti ir pavyzdį. Na ir dar kalbam apie fotografavimą per pamaldas. prireikus būtinai fotografuoti, viskas te būna daroma beveik nepastebimai. Na, čia turėčiau ką kalbėti, o jei kaip turėčiau ką kalbėti, ypač per pirmos komunijos šventę, kaip fotografuojama, bet ką norėčiau trumpai pasakyti, tai čia reikėtų visą laiką atsiminti, kad tikrovė yra svarbiau už atvaizdą, nesureikšminkim atvaizdą labiau už tikrovę ir ypač šiais laikais, kai vos ne kas antras daiktas fotografuoja. Ir tikrai, jeigu būna šventė ar vestuvės ar pirma komunija, gal ne su savo telefonais ten grūstis reiktų fotografuot, tai yra draudžiama, praktiškai nesirimti sugadina, bet gal tikrai leist kokiam fotografui pasisamdžius, paprašius, vienam fotografuoti, paskui tas nuotraukos gražesnės bus, o kita vertus net ir tas fotografas, pavyzdžiui, einant komunijos, nedėra, yra momentų, kurių nedėra fotografuot. Įdedama į burną Kristaus kūnas, eucharistinė duona, tuo metu negalima fotografuoti. Išsižiojusių žmonių, kai valgo prie stalo per balius, irgi niekas nefotografuoja. Geras fotografas nefotografos kramtančio ar valgančio ar geriančio žmogaus per kokią nors šventę. Jis kitus momentus pagaus. Tai va, tai čia tokie, bet čia daug būtų dar galima apie tai kalbėti, bet čia jau tiesiog pamastykim apie tai, kai reikia fotografuoti, kad nedrumstume rimties, bet ir tikrai yra momentų, kurių nedėra, kurie yra labai intimus. Ir jų nedėra fotografuoto, jo labiau dar ir viešint socialiniuose tinklapiuose. Brangus klausytojai, dabar padarykim pertraukėlę. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Primenu, kad kalbame toliau apie kai kurias bažnyčios nuostatas, kalbančias apie šventų mišių šventimo tvarkymą tikinčiųjų bendruomenėse, kokie dalykai turi būti kaip sutvarkyti.
Palaiminto jums laiko su Marijos radiju.
Kas praėjo, kas kankino ir ko pamiršti negali. To kas praėjo, kas kankino ir ko pamiršti negali. Ir neskubėk ir pailsėkit geltoną. Širdies plakimas tik tai sugrįžus į save ir neskubėk ir pasiekit geltonam pienių patale gyvenimo širdies plakimas tik tai sugrįžus į save.
Brangus Marijos radijo klausytojai, mums paskambino Stasys iš Vilniaus, garbė Jėzui Kristui.
Ramžius.
Prašom, Stasy.
Aš lankiausi daugelyje bažnyčių ir pastebėjau, kad praktiškai visose yra stipriai per didelis garsumas. Kartais aš galvoju, kad čia jau garsinis smurtas prieš tikinčiuosius. Garsiakalbių gerokai per daug ir per didelis garsas ir garsiakalbiai arti altoriaus ir arti mikrofonų. Aš radio mėgėjas buvau vaikystėje, paauglystėje, remontavau, monstravau, konstravau, tame tarpe ir įgarsinimų aparatūrą, tame tarpe ir akustinės sistemas. Vienas dvasininkas kalba į mikrofoną labai iš arti ir gaunasi stipriai per didelis garsas, kitas kalba labai garsiai, tuo labiau per didelis garsas. Kai kurių dvasininkų ar tai patarnautojų bloga dikcija, negražus balsas, kaip negražus įgarsinamas, padidinamas garsas labai daug, tuo negražus būna. Didžiulės bažnyčios prieš 100 ir daugiau metų, netgi ne prieš 100, prieš 20-30 metų, nebūdavo jokių įgarsinimų ir užtekdavo, kas turi blogą klausą, prieidavo arčiau, kas turi gerą klausą, sėdėdavo ties viduriu ar ten jau gale. Ir dabar tas įgarsinimas gazdina žmonės. Aš skundžiausi kai kuriems dvasininkams, kad jūsų bažnyčioje stipriai per didelis garsas. Ir tas garsas yra baisus, iškraipytas. Skamba eidė ir atrodo, dūzgė ta bažnyčia, stogas kylojasi.
Taip, supratom, Stasi, šitą mintį. Ar turėtume dar kokį nors klausimą?
Lieskite žmonės, kurie tuose dalykuose išmano, nors įgarsinimui įskiriamos labai didelis lėšus. Aš girdėjau, kad, sakykime, Vilniaus arkikatedros įgarsinimui bus skirta 109 tūkstančiai litų, litais dar. Bet ten įgarsinimas yra ypač blogas. Ir aš dabar turiu problemą tokią, kad žiūrau eiti į tokią bažnyčią, kur būtų galimai mažesnis įgarsinimas, ar į kažkokią tai provincijos kaimų, kur to įgarsinimų iš visų nebūtų, bet tokių nėra. Bažnytėlį 35 žingsnių, o įgarsinimas, kad stadione būtų galima girdėti.
Supratom, labai ačiū, Stasi, už jūsų tą pastebėjimą tokį, na, kiek ten kokios kainos mes nežinom ir tikrai tokių gandai, nelabai norim jų ir skelbti, kas kiek kur kainuoja, nes tikrai nežinom, bet įgarsinimas geras, tikrai kainuoja brangiai, dėl to ir kalbam, kad čia yra ir visos parapijos atsakomybė įsigyti bažnyčių gerą įgarsinimą ir dažnai galbūt galvojama, jeigu, na, nepasikonsultuojama su specialistais, ar čia mano nuomonė, ar tiesiog neieškoma sprendimo, atrodo, kad jeigu žmonės sako, mes negirdim, tai tada garsina, duoda daugiau garso. Bet žinoma, kad tas negirdim, tai nereiškia, kad per tyliai, bet negirdim, tai reiškia, kad aiškumo nėra ir gera aparatūra, jinai tikrai su gerbiamu Stasiu sutikčiau, kad gera aparatūra, jinai ne garso stiprumo duoda, bet garso aiškumą. Ir tai priklauso labai ir nuo mikrofonų, nuo pačio mikrofono kokybės, labai brangus mikrofonai geri yra. Ir ne tiek garsiakalbių, kad daug. Tai irgi nuo to daugumo nepriklauso garso stiprumas, bet garsiakalbiai turi būti taip išdėlioti, kad būtų girdima gerai bet kurioj bažnyčios vietoj. Irgi yra sistema, yra skaičiuojama, kur kas turėtų būti pakabinta, koks garsiakalbis. Ir tiesiog turi būti geri mikrofonai, gera visa aparatūra, kad ne garsas stiprumas būtų didelis, bet kad būtų garso aiškumas. O dėl to sakyklų yra ir klausimas žinute, kodėl anksčiau sakant pamokslus iš sakyklų girdėdavosi geriau negu dabar su mikrofonais, ar reikėtų grįžti prieš šimtmečiais patikrintų metodų. Na, apie tai irgi kalbėjom, kad tas iš sakyklos tai tarsi iš aukšto kalbėj pagal dabartinę liturgiją, nors nedraudžiama, bet nu, kad nebūtų tas toksai tarsi iš aukšto kalbėjimas ir kunigai mes nesam išmokę iš tų sakyklų kalbėti. Ta balsą pastatyti, į kurią pusę kalbėti, kad visi girdėtų. Tiesiog daugiau kunigai yra pripratę prie mikrofonų, nes dabar tokie laikai, bet vėlgi neįspręstas dalykas. Dažnoj bažnyčioj tikrai yra prasta garso sistema. Sudėta sena arba pigi, bet čia būtų visos parapijos rūpesčio reikalas, kad tikrai surinkt aukas, kad būtų su klebonu bendraujant, nutariant, kad būtų gera įgarsinimo sistema ir tada nebūtų bėdų. Aišku, yra kita bėda, kai dėl amžiaus žmogus negirdi, tai jam jokia įgarsinimo sistema ir jokia iš sakyklos jau irgi nesigirdės, nes žmogus girdi garsą, bet jis neiškiria priebalsių taip aiškiai ir kartais dėl to pyksta, kad negirdžiu, nesuprantu, nors gali būti garsinimas ir labai geras. Tai irgi reiktų į tai atsižvelgti, jeigu jau garbingas amžius, kad gali būti, kad negirdžiu ir nesuprantu ir dėl savo amžiaus, nebūtinai dėl to, kad kunigas vienaip ar kitaip kalba ir įgarsinimas blogas. Ar mums skambina? Marijos radijas.
Gerbiamas Jėzus Kristus.
Per amžius amen, kas paskambina?
Tadas iš Šiaulių. Prašom,
Tadai.
Norėjau paklausti, aš neatsimenu tos tikrai citatos, bet suformuluosiu klausimą iš šventojo rašto, to klausimas būtų. Kristaus žodžiai buvo tokie daugmaž. Sako, aš atėjau nešti neramybės ir taikos, o kalavijo ir nesantaikos, sukils brolis prieš brolį, dukra prieš tėvą. Aš pamenu daugmaž, kodėl Kristus tai pasakė ir ką jis turėjo mintį, kodėl jis atnešė nesantaiką būtent ir neramybę į žemę, o kodėl jis tai pasakė tos žodžius, dėkui už atsakymą, ačiū.
Ačiū, Tadai, nors nelabai šiandien mūsų laidos tema tokia, bet trumpai atsakyčiau, kad na, irgi reikia žiūrėti tą kontekstą. Visas raštas kalba apie Jėzų kaip ramybės karalių, ramybės viešpatį. Bet ta ramybė, tai kartais mes pasiduodam tokį ramybę, kuri yra dėka veidmainystės, dėka apgaulios, kad nu tarsi nieko nevyksta, tarsi ir na, vaidinam, kad čia viskas gerai, nu, vengiam konflikto. bet kokią kainą išvengti konflikto, va, ramybė. Bet tai nėra tikra ramybė. Tikra ramybė yra ta vidinė ramybė, kai esi vienybė su Kristum. Iš jo kylanti ramybė. Ta ramybė, bet ne tik kaip ramu, kaip man gera, bet tas šalom, tai yra ta gerovė, visapusiška prasme. Ir tos nesantaikos atėjau nešti, kad vis dėlto dėl tikėjimo Kristumi kils nesantaikų. Ir kad vis dėlto tas prioritetas, ko klausyti, Dievo ar žmonių. Ir reikia Dievo klausyti labiau negu žmonių. Ir jeigu šeimoje yra vienas tikintis, kiti netikintis, ir tikrai šeimose kyla tokių įtampų. Ir vis dėlto tikėjimo negali atsižadėti, Kristaus negali atsižadėti, net jeigu tau ar broliai, ar seseris, ar tėvai tam prieštarauja ir nesutinka. Ir va čia ta įtampa kylanti dėl tikėjimo, apie tai čia yra kalbama. Ačiū už skambutį. Toliau žinučių turime dar Lina iš Bristono. Parašta Briston rašo, norėčiau paklausti, ar neįmanoma įrašyti bent jau sekmadienio mišes, kad galėtume pasiklausyti, kas gyvena svetur ir iš kitos laiko juostos. Na, tų mišių Marijos radijas bent jau tai nėra ta misija, kad įrašyti ir kad atskleisti, kuo daugiau ten kultūrų iš įvairių šalių transliuojant, paprastai transliuojama iš Lietuvos, aišku būna, kad transliuojam net ir iš Afrikos. Bet mišes transliuojam dėl tų, kurie pirmiausia negali ateiti į bažnyčią. Ir tai yra gyva transliacija, kad būtų ta gyva malda. Na, o iš kitų bažnyčių, iš kitų šalių galite pasieškoti internete, yra netgi video transliacijų, netgi ir lietuviškai iš Amerikos, kur yra lietuvių parapijos, yra tekę matyti ir YouTube'ai, tokių profilių, kur tiesiogiai transliuojamos mišios ir lieka įrašai tų mišių, tai galima pasieškoti internete ir net su vaizdu. Taip pat iš Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės galima matyti ir tiesiogiai vaizdą. Ir ten YouTube'e lieka ir įrašai, man atrodo. Nežinau, ar visas mišes ten palieka, bet gailestingumo šventovės svetainėje, tai pasigūglinkit, susirasit. Tai va, ir galit rasti internete net su vaizdo. Marijos radijo misija yra kita, mes nerašinėjam šventųjų mišių. Štai tokia žinutė, man atrodo, kad prieš kiekvieną šventąsias mišes kunigas turėtų duoti būtiniausią informaciją. Pirma, išsijungti telefonus, jie pastoviai birbė. Antra, pakilėjimo metu žiūrėti į ostiją ir į taurę, žiūri vos vienas kitas. Trečia, gėdoti visai bažnyčiai, kai gėdama. Ketvirta, ateiti apsirengus pagal bažnyčios etiketą ir kitą. Tada bus tvarka. Ačiū šitą žinutę, jūsų pastebėjimai teisingi, tačiau, nežinau, tikrai prieš kiekvienas mišes kunigas turėtų duoti informaciją, gal nebūtinai kunigas, gal ta informacija gali būti skelbimų lentose. Nežinau, nes kad nebūtų kaip traukinių stotyje. Dabar tas ir tas, dabar anas ir anas, dabar išvyksta traukinys Vilnius Klaipėda. Kad nu, vis dėlto neturėtų būti tokia nuotaika kaip traukinių stoty ir kad draudžiama, dabar pradėkime mišes. Susakiau, kas draudžiama ir pradėkime mišes, bet kita vertus apie tai turi būti kalbama. Tik tai klausimas, ar būtinai prieš kiekvieną šventąsias mišes, bet kad tie klausimai svarbus ir ypač dėl apsirengimo taip pat, tai... Tikrai, tikrai, nes į bažnyčią irgi reikia ugdyti tą savo kultūrą, kaip aš atinu apsirengęs. Taip kaip kitur, į teatrą, į spektaklį, į vestuves, einu vienaip apsirengęs, kur nors į gimtadienį ar į kokį nors pležą dar kitaip, tai tikrai čia yra kultūros dalykai, ne tik jau dvasingumo. Dar vienas klausimas Kristinos iš Vilniaus. Noriu paklausti jūsų nuomonę, ar per žodžio liturgiją tinka kūdikio besilaukiančiai motinai eiti prie altoriaus giedoti psalmę? Žinoma, tinka, jeigu tikin moka giedoti ir yra pasiruošus. O kodėl turėtų netikti? Jeigu kam nepatinka nėščios moteris, tai nežinau, ką jie galvoja apskritai apie gyvybę, apie vaikus. Ir tai yra gražu. Tai yra ir liudijimas. Tai tikrai tai yra tinkama. Va, ir iš Anglijos parašė, kad klausosi mūsų laidų. Linkė visokiausių gerų dalykų, tai ačiū, mėly klausytojai, kad klausotės ne tik Lietuvoje, bet internetu ir visame pasaulyje. Na, o mes katechezės laidą turime baigti. Dar apie nuostatas, kurias kalbam, kai kurias nuostatas apie tai, kaip tvarkyti šventų mišių šventimą tikėčių bendruomenėse, dar mes turime pakalbėti. Na, jeigu jums bus klausimų apie fotografavimą, apie kurį dabar tik užsiminėm, tai mus galim kitą savaitę pakalbėti. Jeigu paklausit, tai ir pratęsim, išplėsim iš kitą temą. Na, bet dar bus kalbama apie bažnyčios sutvarkymą tinkamam celebravimui. Altorius, kaip turi sutvarkyta būti bažnyčios erdvė. Na, gal tuo pačiu pakalbėsim ir apie tą simboliką. Kas ką reiškia bažnyčioje, kodėl būtent taip viskas sutvarkyta bažnyčioje, bet čia jau kitą savaitę. Na, o dabar su jumis atsisveikinu. Prie mikrofono buvo aš, kunigas Gintaras Blužas. Likite kartu su Marijos radiju. Garbė Jėzui Kristui.